Petro katondo etinyikanei. Lamele Kristo akasobelo demba. Nyula wanyonge la lokanyila kolame. Dikamboto lakike asuiwa lo demba. Ambo kimo munga. La sotato maloka kiane. Nyunye kola jasena lo chenyi ya onya. Yambo nyo chikale elane la akete. Ngane walanga unya shungo. Kukwa hangane walanga sakia kiso ya demba. Dikambo nyunya kasena ejako otondo. Locha akambo ngane walanga angena ngenda. Nyunya kasena kalo dikomo. Lo sakia kolo. Lo juelu wawanu. Lolo tomo. Lono shida wanu. Nolo temwelo wadikishijo sekemi. Koka kiane. Angena ngenda we kolo mamba. Ngane wahanyayo ya shato. Nyula wololo seno la kolo la chamba ndeku. Kovwa wo nyotenga. Koko vwa yoto koya. Keneka cha wole unyashongo. Lele paka lo konge. Dia nomboya anewa sena la anewa kavu. Joja komba kawewe ya lokumulo lolonto. Le anewa kavu. Le ane wakawa lomboya lolo seno la aki wola tondo. Nga anewele ato che. Vwa wakawa yewe ya lo. Kelo male dimuko lolo. Wako kesena nga anewa sena unyashongo. Komelo kaka mbo cheka ya suke. Nyoka na ketomba, donyo sungu kalake, wohobo kokijanyu, nomba ka onya shungu. Tondo tondo, nyolanga nefula la asanyu, dikambolo lango, nimanyaka munge fula. Nyolonga nelon vudu ya nyula asanyu, ahala pinje lungi. Otolo otola ati ya anyu, oko na miwaye shawa weho weho wa onya shungu. Akambela lo shalaka osha onya shongo jolo olo watu akina. Onela la kanya eko la jambewo ya oteketa wa onya shongo. Onela kamba eko la jakamba la wolo wa osha onya shongo. Kele onya shongo onge la lokumu lo jango che umale Yesu Kristo kanga lokumu ndo kudu ponjo ponjo. Aya alo osoku. Angenyami. Tanyamba keja hembelo wa wole fula wayo nyohe mbama. Uko waate kanadi kambodi mochi jaha koke mbambo nyotombe. Nyonge nengene lobo ho wasanga nyula Kristo asui. Kele nyula wanyolole lo ongeno ngeno lama ayo sholo kumula akindi. Nyunyeko lo ongeno ngeno lama anyotenga wo dikambo nyeko ambeki wa Kristo. Dikambo edimu kalo kumu edimu ka onyashongo keko lanyu. Ndoko tolala ate ya anyu lele la jaso wa oko onjakanyi. Oko kanga ovi kanga kanga kolo. Kanga one ambo ya jala kambo wakana. Kukoyenda kutomotie kola padi kambo jendo Kristo. Ato kake sonyi kukwasha onyashongolo saka lowo hoende o Kristo. Itena kambo koka jao lombo yelo tate. Kukumbo ka onyashongo kayo olombo ya matondu. Kukoenda ka olombo yelu wambo tate omaleso. Kungande wayo wokome lea anewa heta walo kumulo ololo la onyashongo.
Kuku ata ukanda wawo yu wa onyashongo ne. Enda ka atuwelo olo wambonga luka katanulombika. Kete hoketota akanga wakolo la wamunga.
Onkone. Anewa sowa nga anewa langa unyashongo. Weko la jatete malanda chaololo. Ndombi shalo seno la kiwole otongi. Lomba alaka wakindi.